Kopīgā dzejoļa lasīšanā un izdziedāšanā no Avusakļa līdz Knutam Skujiniekam no tautas dziesmām līdz Raimonda Paula melodijām ar latviešiem tik pazīstamos sadziedāšanos vairāk simti cilvēku piekdienas vakarā atsaucās aicinājumam nosvinēt gaismas pils atklāšanu. Noskaņojums lielākoties bija pacilāts.
Es domāju, ka kritizēt mēs visi mākam, bet šī brīdī tas nav galvenais. Tas ir ļoti jauki, ka mums ir kaut kas. Mēs esam ļoti brīnišķīgi ēku dabūjuši.
Kad jau nu iesāk būvēt, tad jau nu vairs nekādas runas, kad vairs nebūs. Nu, tur agrāk vai vēlāk viņai bija jānot. Tā kā viss ir kārtībā. Tikai nu, ļoti dārga apkalpošana, manuprāt, būs tas bibliotekas.
Es domāju, tas visai tautai daudz nozīmē. Vajadzētu nozīmēt. Tas ir tāds kā simbols.
Tieši gaismas pils simboliskā nozīme bija galvenais akcents arī viesu uzrunās atklāšanas oficiālajā daļā, kas aiz slēgtām durvīm notika jaunās ēkas iekšpusē, godinot bibliotēkas tapšanā visciešāk iesaistītos. Gaismas pils arhitektu Gunāru Birkertu un ilgadējo Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktoru Andri Vilku publika sagaidīja kājās stāvot.
Kas ir bibliotēka? Es zinu, un sevišķi Andris vienmēr saka, ka bibliotēka ir vieta. Kur glabājās tautas kultūras vērtības. Un tā ir vieta, kur radīsies jaunas kultūrālas vērtības. Jo, kad mēs tā domājam, tā ēka pati ir tā kā āda. Un tās vērtības ir iekšā. Tā ēka ir tā, kas viņas tur.
Ēka pildās ar grāmatām, ja precīzāk sakot saturu. Tā to par vietu. Izcilu vietu krājumiem un norisēm, bet galvenais cilvēkiem. Taču jauna Latvijas Nacionālā biblioteka tikai sākas. Es ļoti vēlos, lai mēs mazāk spriest par to, kā to uzturēt. Daudz būtiskāk būtu domāt par to, kā bibliotekai kļūt par valstī nozīmīgu kultūras pētniecības un attīstības vietu. Latvijas Nacionālā biblioteka nekad nebūs pabeigta.
Gan Latvijas augstāko amatpersonu, gan ārvalstu viesu uzrunās galvenais vēstījums bija vienots. Gaismas pils ir simbols tautas gara mantojumam. Ieskats fragmentos no premjeras Laimdotas Straujums un kultūras ministrs Dacis Melbārdis uzrunām.
Es šodien skatos uz gaismas pili un redzu tautas gara spēku simbolu. Apliecinājums, cik ļoti bagāta ir latviešu tauta, jo mūsu lielākā bagātība ir zināšanas.
Vienlaikus biblioteka ir katra cilvēka personīgā ceļa uz brīvību ļoti nozīmīgs posms, jo tikai zināšanas, patiešas zināšanas cilvēku dara brīvu. Zināšanas atbrīvo cilvēku no mājiem, no aizspriedumiem, no meliem. Zināšanas veido imunitāti pret prāta manipulācijām.
Zināšanas, kas paudžu paudzēs nodotas mutvārdos tautas dziesmās, apkopotas Krišjāņa barona Dainu skapī, kas arī turpmāk būs apskatāms gaismas pilī, stikla vitrīnā. Pēdējo atvilkni tajā simboliski ielika eksprezidenta un folkloras pētniece Vairvīķa Freiberga un viņas vīrs Īmans Freibergs, kurš jau 60. Gados nāca ar ideju Dainu skapja saturu digitalizēt.
Un es varu tikai novēlēt, lai viss, kas ir šajā ēkā, tikpat labi spētu pārdzīvot visus laikmetus, visas pārmaiņas, visas tehnoloģijas un sarežģījumus un ekonomikas grūtības un saprast, ka garīgais ir mūžīgs, garīgais ir mūsu īstais mantojums un par cik mēs paši būsim spējīgi to uzņemt savos prātos un sirdī, par tik mēs paši būsim kļuvuši bagātāk un pierādījuši, ka jā, mēs piederam latviešiem kā kultūras tautai. Paldies!
Daudziem atklāšanas pasākumiem noslēdzoties, bibliotēka no nākamās nedēļas strādās ierastā režīmā, ļaujot tās saturu baudīt jaunā kvalitātē. No publiska aplūkojuma Dainu skapja līdz iespējai lasīt grāmatas, skatīties filmas vai spēlēt digitālās klavieres ar iespējams iespaidīgāko skatu uz vecrīgas panorāmu. Te gan jāpiebilst, ka jau pēc pāris mēnešiem lasītājus atkal gaida pārmaiņas, jo Gaismas pils nākamgad kļūs par centrālo pasākumu vietu Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības padomē. Tāpēc jau novembra beigās bibliotēkas pirmie divi stāvi tiks slēgti un lasītājiem līdz pat nākamā gada vasaras beigām būs jāizmanto dienesta ieeja. Nacionālās bibliotēkas vadība gan uzsver, ka visi bibliotēkas pakalpojumi būs pieejami arī prezidentūras laikā. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.